สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรเรื่องการระงับข้อพิพาททางธุรกิจผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการที่มนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ตามลำพังโดยปราศจากการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆเนื่องจากไม่สามารถผลิตปัจจัยต่างๆที่ใช้ในการดำรงชีวิตทั้งหมดได้ด้วยตนเองอันทำให้ต้องอยู่รวมกันเป็นสังคมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเป็นเหตุให้มีการประกอบธุรกิจแม้การประกอบธุรกิจจะมีผลดีต่อสังคมเพราะตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ในสังคมและก่อให้เกิดผลดีอื่นๆเช่นทำให้มีการจ้างแรงงานการทำให้รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากรและอื่นๆแล้วแต่ก็อาจจะมีความยุ่งยากเกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามข้อพิพาทนั้นเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขเพื่อให้ระงับสิ้นไปเพื่อความกระจ่างเกี่ยวกับแนวคิดในการระงับข้อพิพาททางธุรกิจตลอดจนแนวคิดและหลักเกณฑ์ในการระงับข้อพิพาททางธุรกิจแต่ละวิธีการนั้นเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการนี้นะคะศึกษาและท่านผู้ฟังคะก่อนที่จะพูดถึงการระงับข้อพิพาททางธุรกิจนั้นนะคะมาฟังความหมายของข้อพิพาททางธุรกิจก่อนนะคะข้อพิพาททางธุรกิจก็คือข้อโต้แย้งที่เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกิดจากการประกอบธุรกิจและยังไม่เป็นที่ยอมรับกันในระหว่างคู่กรณีสำหรับวิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจที่ใช้กันอยู่ทั่วไปนั้นนะคะก็มี3วิธีคือการประนีประนอมยอมความการอนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาททางศาลค่ะการระงับข้อพิพาททางธุรกิจวิธีที่1 นะคะก็คือการประนีประนอมยอมความการประนีประนอมยอมความคือการที่คู่สัญญาที่มีข้อพิพาทกันอยู่แล้วนะคะหรือจะมีข้อพิพาทกันต่อไปตกลงยินยอมโดยต่างฝ่ายต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันซึ่งอาจจะเป็นการตกลงกันเองหรือโดยมีบุคคลภายนอกเข้าไปช่วยให้คู่กรณีตกลงกันได้การประนีประนอมยอมความอาจแบ่งได้เป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กับขั้นตอนของข้อพิพาทที่ดำเนินการหรือบุคคลที่ดำเนินการระงับข้อพิพาทหากเป็นการแบ่งตามขั้นตอนของข้อพิพาทที่ดำเนินการการประนีประนอมยอมความอาจแบ่งได้เป็น2ประเภทคือการประนีประนอมยอมความนอกศาลและการประนีประนอมยอมความในศาลนะคะสำหรับการประนีประนอมยอมความนอกศาลเป็นการประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแล้วและยังมีอยู่โดยคู่กรณีไม่ได้นำข้อพิพาทไปฟ้องคดีต่อศาลหรือมีข้อพิพาทที่เป็นคดีอยู่ในศาลแต่คดีนั้นยังไม่ถึงที่สุดนะคะและคู่ความตกลงประนีประนอมยอมความกันในข้อพิพาทนั้นนอกศาลโดยศาลไม่ได้รับรู้การประนีประนอมยอมความนอกศาลนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องที่คู่กรณีตกลงกันเองหรือบุคคลภายนอกเข้าไปไกล่เกลี่ยสัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาลนี้อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา850ถึง852และบทบัญญัติในเรื่องนิติกรรมหนี้และสัญญาทั่วไปค่ะส่วนการประนีประนอมยอมความในศาลนั้นนะคะเป็นการประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังเป็นคดีอยู่ในศาลโดยคู่กรณีได้ดำเนินการให้ศาลรับรู้และมีส่วนร่วมในการประนีประนอมยอมความด้วยในเรื่องการประนีประนอมยอมความในศาลนี้นะคะมีบทบัญญัติพิเศษในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา20และมาตรา138เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย กล่าวคือมาตรา20เป็นเรื่องที่สนับสนุนให้ศาลพยายามที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่ความตกลงประนีประนอมยอมความในข้อพิพาทที่เป็นคดีกันนั้นและมาตรา138เป็นเรื่องที่บัญญัติถึงวิธีการประนีประนอมยอมความในศาลและสิ่งที่ศาลต้องกระทำในกรณีที่คู่กรณีประนีประนอมยอมความในข้อพิพาทที่เป็นคดีอยู่ในศาลค่ะสำหรับการประนีประนอมยอมความที่แบ่งตามบุคคลที่ดำเนินการการประนีประนอมยอมความก็อาจจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะคือตามบุคคลที่เข้าไปดำเนินการระงับข้อพิพาทซึ่งแบ่งออกเป็นการประนีประนอมยอมความที่ดำเนินการโดยคู่กรณีและการประนีประนอมยอมความที่ดำเนินการโดยบุคคลที่3เข้าไปไกล่เกลี่ยในการบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นนะคะก็ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือที่มีข้อความว่าได้มีการประนีประนอมยอมความกันและลงลายมือชื่อของคู่กรณีฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญผลของสัญญาประนีประนอมยอมความที่ขาดหลักฐานคู่กรณีไม่สามารถบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความกันนั้นได้นะคะและข้อพิพาทที่ตกลงประนีประนอมยอมกันนั้นก็ยังคงมีอยู่ไม่ระงับสิ้นไปค่ะในเรื่องการประนีประนอมยอมความนั้นนะคะเมื่อคู่กรณีพิพาททั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าแต่ละฝ่ายจะยุติข้อพิพาทของตนโดยจะผ่อนผันกันอย่างไรและแต่ละฝ่ายมีสิทธิหน้าที่ต่อกันอย่างไรแล้วสัญญาประนีประนอมยอมความย่อมเกิดขึ้นและสมบูรณ์เป็นผลให้ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายระงับสิ้นไปทำให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความสำหรับวิธีการบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความทำได้2วิธีคือการบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาลกับการบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลนะคะการประนีประนอมยอมความอาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อคู่กรณีได้เช่นมีข้อดีในด้านที่สะดวกรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายสามารถรักษาความสัมพันธ์ของคู่กรณีพิพาทและสามารถรักษาความลับและชื่อเสียงของคู่กรณีได้เป็นอย่างดีแต่ก็มีผลเสียก็คืออาจจะใช้เวลานานและคู่กรณีไม่สามารถบังคับตามสัญญาได้เองหากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาก็ต้องดำเนินการทางศาลค่ะการระงับข้อพิพาททางธุรกิจอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการอนุญาโตตุลาการแนวคิดของการอนุญาโตตุลาการแบ่งได้เป็น3กรณีคือ1เป็นการระงับข้อพิพาททางแพ่งรวมทั้งข้อพิพาททางธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของคู่กรณี2เป็นการระงับข้อพิพาทที่ต้องการแต่งตั้งคนกลางเข้าไปพิจารณาชี้ขาด3เป็นการระงับข้อพิพาทที่สะดวกรวดเร็วและสามารถรักษาความลับและชื่อเสียงของคู่กรณีได้เป็นอย่างดีจากแนวคิดดังกล่าวนะคะจะเห็นได้ว่าการอนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการระงับข้อพิพาททางแพ่งที่คู่กรณีตกลงกันเสนอข้อพิพาทของตนที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้บุคคลภายนอกซึ่งเรียกว่าอนุญาโตตุลาการให้ทำการพิจารณาชี้ขาดสำหรับหลักเกณฑ์ของการอนุญาโตตุลาการนั้นก็ประกอบด้วย 1. สัญญาอนุญาโตตุลาการที่ต้องมีการพิจารณาถึงคู่สัญญาการตกลงกันให้มีการอนุญาโตตุลาการหลักฐานของสัญญาอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทที่ระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการหลักเกณฑ์ของการอนุญาโตตุลาการประการที่2ก็คืออนุญาโตตุลาการซึ่งก็หมายถึงบุคคลซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคนเดียวหรือหลายคนที่คู่กรณีพิพาทหรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นคนกลางและทำหน้าที่พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทของคู่กรณีด้วยเหตุที่อนุญาโตตุลาการมีความสำคัญต่อการอนุญาโตตุลาการมากนะคะจึงควรพิจารณาในเรื่องต่างๆคือความสามารถในการทำนิติกรรมหรือจัดการงานเช่นเดียวกับการทำนิติกรรมทั่วไปของบุคคลธรรมดาความเชี่ยวชาญ อนุญาโตตุลาการมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่ตนจะพิจารณาชี้ขาดนั้นความเป็นกลางและยุติธรรมนอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงสิทธิหน้าที่และความรับผิดของอนุญาโตตุลาการซึ่งประกอบด้วยความรับผิดทางอาญาและความรับผิดทางแพ่งหลักเกณฑ์ของการอนุญาโตตุลาการประการที่3ก็คือวิธีพิจารณาของอนุญาโตตุลาการในการอนุญาโตตุลาการนั้นนะคะมีวิธีการระงับข้อพิพาทโดยเริ่มต้นจากการที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันระงับข้อพิพาทโดยเสนอข้อพิพาทของตนต่ออนุญาโตตุลาการที่ทั้งสองฝ่ายตั้งขึ้นอนุญาโตตุลาการก็จะทำการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทโดยพิจารณาตามที่คู่กรณีกำหนดหรือตามข้อบังคับต่างๆของสถาบันตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยรับฟังพยานหลักฐานต่างๆหลักเกณฑ์ของการอนุญาโตตุลาการประการที่4ก็คือคำชี้ขาดและการบังคับตามคำชี้ขาดเมื่ออนุญาโตตุลาการทำการพิจารณาพยานหลักฐานต่างๆที่คู่กรณีเสนอจนครบถ้วนแล้วนะคะก็ต้องทำการชี้ขาดข้อพิพาทนั้นโดยตัดสินให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายกระทำการหรืองดเว้นกระทำการหรือโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินคำชี้ขาดนั้นต้องทำเป็นหนังสือนะคะระบุข้อความต่างๆที่จำเป็นเช่นบุคคลใดเป็นคู่กรณีประเด็นพิพาทคำตัดสินเหตุผลแห่งคำตัดสินและลงลายมือชื่อของอนุญาโตตุลาการค่ะการระงับข้อพิพาททางธุรกิจโดยการอนุญาโตตุลาการอาจกระทำได้ตั้งแต่เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นโดยคู่กรณียังไม่ได้ฟ้องคดีต่อศาลหรืออาจกระทำได้แม้ในขณะที่ข้อพิพาทเป็นคดีในศาลแล้วและอาจดำเนินการโดยอนุญาโตตุลาการที่คู่กรณีตั้งกันเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันอนุญาโตตุลาการหรือดำเนินการโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการที่คู่กรณีตกลงกันใช้บริการด้วยเหตุดังกล่าวนะคะการอนุญาโตตุลาการจึงสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภทดังนี้คือ 1. แบ่งตามขั้นตอนของข้อพิพาทซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือการอนุญาโตตุลาการนอกศาลคู่กรณีพิพาทอาจตกลงกันให้เสนอข้อพิพาททางธุรกิจของตนให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาดโดยไม่ฟ้องคดีต่อศาลซึ่งอาจจะตกลงกันไว้ล่วงหน้าก่อนข้อพิพาทเกิดหรืออาจจะตกลงกันเมื่อข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วก็ได้นะคะการอนุญาโตตุลาการในศาลก็เป็นการที่คู่กรณีอาจจะตกลงกันให้เสนอข้อพิพาทของตนที่เป็นคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดโดยความเห็นชอบของศาลได้นอกจากจะแบ่งการอนุญาโตตุลาการตามขั้นตอนของข้อพิพาทแล้วนะคะยังแบ่งประเภทการอนุญาโตตุลาการโดยแบ่งตามบุคคลที่ดำเนินการระงับข้อพิพาทได้อีกด้วยนะคะการแบ่งตามบุคคลที่ดำเนินการระงับข้อพิพาทซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือการอนุญาโตตุลาการที่คู่กรณีดำเนินการเองกับการอนุญาโตตุลาการที่ดำเนินการโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการค่ะในการบังคับตามสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้นนะคะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแสดงว่าคู่สัญญาตกลงระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการนี้แต่ไม่จำต้องมีลายมือชื่อของคู่สัญญาผลของการอนุญาโตตุลาการทำให้ข้อพิพาทเดิมระงับสิ้นไปและคู่กรณีจะได้สิทธิตามที่อนุญาโตตุลาการชี้ขาดการอนุญาโตตุลาการอาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อคู่กรณีได้เช่นมีข้อดีในแง่ที่สะดวกรวดเร็วเหมาะสมกับข้อพิพาทที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนแต่ก็มีข้อเสียในแง่ที่คู่กรณีไม่สามารถบังคับตามสัญญาและคำชี้ขาดของการอนุญาโตตุลาการได้เองนะคะหากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญาหรือตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการระงับข้อพิพาทอีกทางหนึ่งคือการระงับข้อพิพาททางศาล เป็นการระงับข้อพิพาทที่ใช้กันอยู่ในทุกสังคมนะคะนับตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่มีการตั้งศาลของทางการขึ้นและใช้กับข้อพิพาททุกชนิดซึ่งรวมทั้งข้อพิพาททางธุรกิจและในประเทศไทยนั้นประชาชนก็นิยมใช้การระงับข้อพิพาทชนิดนี้กันมากในทางปฏิบัติการระงับข้อพิพาททางศาลหรือการฟ้องคดีต่อศาลนั้นนะคะเป็นการระงับข้อพิพาทต่างๆรวมทั้งข้อพิพาททางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่ถูกโต้แย้งสิทธิและนำข้อพิพาทไปฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจหลักเกณฑ์การระงับข้อพิพาททางศาลมีดังนี้นะคะ 1. เริ่มต้นโดยคู่กรณีที่ถูกโต้แย้งสิทธิมีสิทธินำคดีขึ้นฟ้องต่อศาล 2. คู่กรณีฝ่ายที่ถูกกล่าวหามีโอกาสต่อสู้คดี3. ใช้กฎหมายสารบัญญัติปรับกับคดี 4. คำพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาจะกำหนดให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำการงดเว้นโอนกรรมสิทธิ์หรือส่งมอบทรัพย์สินบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการระงับข้อพิพาทวิธีนี้ก็คือศาลศาลมี2ประเภทคือศาลที่มีเขตอำนาจทั่วไปและศาลชำนาญพิเศษศาลที่มีเขตอำนาจทั่วไปสำหรับคดีธุรกิจทั่วๆไปนั้นนะคะบุคคลที่เห็นว่าตนถูกโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่สามารถฟ้องคดีในศาลชั้นต้นทั่วไปที่มีเขตอำนาจในคดีของตนได้ในคดีธุรกิจทั่วไปซึ่งต้องฟ้องคดีในศาลทั่วไปนั้นนะคะจะมีศาล3ชั้นคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาค่ะศาลประเภทที่2คือศาลชำนาญพิเศษในคดีบางประเภทมีศาลพิเศษหรือศาลเฉพาะที่พิจารณาคดีเฉพาะเหล่านั้นนะคะที่เรียกว่าศาลชำนาญพิเศษเช่นศาลภาษีอากรและศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศซึ่งสรุปได้ดังนี้นะคะศาลภาษีอากรเป็นศาลชำนาญพิเศษที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพุทธศักราช2528มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากคดีแพ่งทั่วไปนะคะเพราะเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับรัฐอันเนื่องมาจากการประเมินหรือการจัดเก็บภาษีอากรซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาที่มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาด้านภาษีอากรโดยเฉพาะศาลภาษีอากรเป็นศาลชั้นต้นโดยแบ่งเป็นศาลภาษีอากรกลางและศาลภาษีอากรจังหวัดในคดีภาษีอากรมีศาลเพียง2ชั้นนะคะคือศาลชั้นต้นและศาลฎีกาสำหรับศาลชำนาญพิเศษประเภทต่อมาคือศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศซึ่งตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพุทธศักราช2539ในคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะมีศาลเพียง2ชั้นคือศาลชั้นต้นและศาลฎีกาค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับการระงับข้อพิพาททางศาลนะคะก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีของการระงับข้อพิพาททางศาลก็คือคู่กรณีได้รับความเป็นธรรมค่าใช้จ่ายมีอัตรากำหนดแน่นอนมีความรวดเร็วในการบังคับคดีสำหรับข้อเสียก็คือใช้เวลาในการดำเนินคดีไม่รักษาชื่อเสียงหรือความลับของคู่กรณีและอาจจะไม่สมประโยชน์ของคู่กรณีนะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์เสาวณีอัศวโรจน์ที่ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาด้านเนื้อหารายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิคสุเมธอิมศักดิ์วาสนากำกับรายการและดิฉันพัชราอิงคณินันท์จัดทำบทวิทยุดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการและส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทยเรื่องการวิเคราะห์การตลาดสินค้าเกษตรกรรมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ ักศึกษาและท่านผู้ฟังคะนักธุรกิจทุกคนล้วนต้องการให้ธุรกิจของตนประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งสิ้นนะคะดังนั้นนักธุรกิจจึงควรต้องมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ทำการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะคะซึ่งนักธุรกิจก็จะต้องสามารถวิเคราะห์กระบวนการตลาดรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการตลาดเป้าหมายของสินค้าเกษตรกรรมนะคะซึ่งรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะวันนี้เราได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ลัดดาพิสารบุตรอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มาเป็นวิทยากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์คะในประเด็นแรกที่จะเรียนถามอาจารย์นะคะก็คือความหมายของคำว่าสภาวะแวดล้อมนะคะ
ค่ะสำหรับความหมายของสภาวะแวดล้อมนี่นะคะก็คือปัจจัยภายในและภายนอกธุรกิจซึ่งอาจเป็นผู้กระทำหรือเป็นแรงกระทำที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการพัฒนามีผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจแล้วก็มีผลกระทบต่อความสำคัญของธุรกิจที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายซึ่งอาจจะเป็นบุคคลหรือสถาบันที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจนั้นนะคะ
ค่ะ
จากความหมายข้างต้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรจะมีความหมายที่กว้างขวางครอบคลุมไปถึงสภาพดินน้ำอากาศแสงแดดฤดูกาลซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพของการผลิตพืชทางการเกษตรและจะมีความหมายครอบคลุมไปถึงสิ่งอื่นๆซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจการเกษตรในสาขาต่างๆอีกด้วยค่ะทีนี้สำหรับสิ่งแวดล้อมในธุรกิจหรือว่าสภาวะแวดล้อมในธุรกิจหรือว่าในตลาดสินค้าเกษตรนั้นเนี่ยนะคะเราก็สามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มสำคัญที่2กลุ่มก็คือเป็นสภาวะแวดล้อมทางจุลภาคแล้วก็สภาวะแวดล้อมทางมหาภาคนะคะ
ค่ะแล้วสภาวะแวดล้อมเนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะคือการดำเนินธุรกิจนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเกษตรหรือว่าธุรกิจอื่นใดก็ตามเนี่ยนะคะหน่วยงานที่ทำธุรกิจเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่ลงทุนด้วยเงินที่จัดหามาภายใต้ความเสี่ยงเพื่อให้เกิดธุรกรรมต่างๆโดยมุ่งหวังผลตอบแทนเนี่ยเป็นกำไรนะคะ
ค่ะ
กระบวนการจัดการทางธุรกิจนั้นเป็นวิธีการของธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำกำไรของธุรกิจนั้นว่าจะคุ้มค่าต่อการตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจนั้นๆหรือไม่อย่างไรก็ตามในการศึกษาถึงธุรกิจในเชิงระบบแล้วก็ปรากฏว่าสภาวะแวดล้อมในธุรกิจเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการจัดการธุรกิจเป็นอย่างมากสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจอาจสามารถเป็นปัจจัยที่สร้างโอกาสหรืออุปสรรคหรือความได้เปรียบหรือเสียเปรียบให้แก่ธุรกิจได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกันได้นะคะ
ค่ะ
ยิ่งถ้าเป็นธุรกิจการเกษตรแล้วเนี่ยนะคะสิ่งสภาวะแวดล้อมเนี่ยก็จะยิ่งมีความสำคัญมากกว่าธุรกิจด้านอื่นๆเพราะว่าธุรกิจการเกษตรโดยทั่วไปก็จัดว่าเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงกว่าธุรกิจด้านอื่นๆอยู่แล้วนะคะ
ค่ะ
ผลตอบแทนก็อยู่ในระดับที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นๆดังนั้นสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกระบบธุรกิจก็จะมีความสำคัญต่อระบบธุรกิจการเกษตรซึ่งกล่าวได้ว่าข้อแรกนะคะสภาวะแวดล้อมเป็นส่วนประกอบอันสำคัญของธุรกิจในระบบเปิดเนื่องจากสภาวะแวดล้อมเป็นแหล่งทรัพยากรต่างๆของระบบธุรกิจและในทางกลับกันสิ่งแวดล้อมก็ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ระบบธุรกิจเพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางธุรกิจที่เหมาะสมด้วยนะคะ
ค่ะ
ความสำคัญประการที่สองก็คือสิ่งแวดล้อมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อลดความเสี่ยงทั้งนี้เนื่องจากสภาวะแวดล้อมเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการที่ธุรกิจจะสามารถดำเนินงานไปได้ด้วยดีภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นธุรกิจต้องทำการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่างๆนะคะ
ค่ะ
ความสำคัญประการสุดท้ายนะคะก็คือสภาวะแวดล้อมช่วยให้ธุรกิจสามารถประเมินสภาพการแข่งขันทั้งของธุรกิจและของคู่แข่งขันได้โดยการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม เพื่อทราบถึงโอกาสอุปสรรคจุดอ่อนจุดแข็งของธุรกิจและคู่แข่งขันซึ่งในที่สุดธุรกิจก็จะสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันได้เหมาะสมนะคะ
ค่ะเราก็ได้ทราบความสำคัญของสภาวะแวดล้อมต่อธุรกิจการเกษตรนะคะว่ามีความสำคัญหลายประการทีเดียวอาจารย์คะเมื่อสักครู่ในตอนต้นรายการอาจารย์บอกว่าสภาวะแวดล้อมนี้นะคะสามารถที่จะแบ่งออกได้เป็นสภาวะแวดล้อมทางจุลภาคและก็ทางมหภาคใช่ไหมคะอยากเรียนถามในประเด็นแรกถึงสภาวะแวดล้อมทางจุลภาคก่อนนะคะว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะ
ค่ะสำหรับสภาวะแวดล้อมทางจุลภาคเนี่ยนะคะก็อาจสรุปได้ว่าสิ่งแวดล้อมจุลภาคของธุรกิจการเกษตรที่สำคัญนี่นะคะเราสามารถจำแนกออกได้เป็น5กลุ่มหลักด้วยกันนะคะก็ได้แก่1ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ2ตัวกลางด้านธุรกิจ3ลูกค้า4คู่แข่งแล้วก็5กลุ่มสาธารณะค่ะ
ค่ะแล้วสำหรับสภาวะแวดล้อมทางมหภาคล่ะคะประกอบด้วยอะไรบ้างคะ
ค่ะสำหรับทางมหภาคนี่นะคะก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มหลักๆนะคะ6กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือ1สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ2สภาวะแวดล้อมทางกายภาพ3สภาวะแวดล้อมทางเทคโนโลยี4สภาวะแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมาย5สภาวะแวดล้อมทางวัฒนธรรมและสังคมแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะก็คือสภาวะแวดล้อมทางประชากรค่ะ
ค่ะคราวนี้มาถึงประเด็นที่สำคัญนะคะก็คือการวิเคราะห์การตลาดสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยนะคะจังคะจะต้องมีการวิเคราะห์อะไรกันบ้างคะ
ค่ะสำหรับการวิเคราะห์การตลาดสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะทำการวิเคราะห์ทางการตลาดนี่นะคะได้ออกเป็น4ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือข้อแรกเนี่ยนะคะก็เป็นการวิเคราะห์การตลาดตามลักษณะหน้าที่อันนี้ก็เป็นการศึกษาถึงกิจกรรมต่างๆที่จำเป็นในการที่จะนำผลิตผลจากเกษตรกรผู้ผลิตเนี่ยไปยังผู้บริโภคซึ่งได้แก่หน้าที่การแลกเปลี่ยนหน้าที่เกี่ยวกับตัวสินค้าและหน้าที่อำนวยความสะดวกนะคะอันที่สองก็คือเป็นการวิเคราะห์การตลาดตามลักษณะสถาบันนะคะ
ค่ะ
การวิเคราะห์ตามลักษณะสถาบันนี่นะคะก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดขององค์การธุรกิจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในตลาดนะคะตลอดจนศึกษาถึงการจัดองค์การในตลาดซึ่งเป็นการศึกษาถึงวิถีการตลาดและการรวมตัวในการตลาดนะคะ
ค่ะ
ส่วนการวิเคราะห์ในลักษณะที่3นี่นะคะก็เป็นการวิเคราะห์การตลาดตามลักษณะโครงสร้างและพฤติกรรมของตลาดเป็นการวิเคราะห์ว่าผลิตผลนั้นอยู่ในโครงสร้างตลาดประเภทใดโดยมีโครงสร้างตลาดการขายผลิตผลใหญ่ๆอยู่4แบบด้วยกันก็คือตลาดการขายแบบแข่งขันสมบูรณ์แบบผู้ขายผูกขาดแบบผู้ขายน้อยรายและแบบกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดส่วนทางด้านการตลาดซื้อผลิตผลเกษตรจะมีโครงสร้างตลาดที่สำคัญอยู่3แบบด้วยกันคือตลาดการซื้อแบบแข่งขันสมบูรณ์ตลาดผู้ซื้อน้อยรายและตลาดผู้ซื้อผูกขาดนะคะ
ค่ะ
การวิเคราะห์การตลาดในลักษณะที่4เป็นการวิเคราะห์ตลาดเชิงประวัติศาสตร์ก็เป็นการวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ต่างๆในอดีตที่ผ่านมานะคะเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งวิเคราะห์ได้จากการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตการเปลี่ยนแปลงด้านผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจการตลาดทั้งนี้เพื่อนำมาปรับปรุงการตลาดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ
ค่ะก็การวิเคราะห์การตลาดสินค้าเกษตรกรรมก็มีการวิเคราะห์ได้4ลักษณะด้วยกันนะคะนั่นก็คือการวิเคราะห์การตลาดตามลักษณะหน้าที่นะคะการวิเคราะห์การตลาดตามลักษณะสถาบันการวิเคราะห์การตลาดตามลักษณะโครงสร้างของตลาดแล้วก็สุดท้ายการวิเคราะห์การตลาดตามลักษณะเชิงประวัติศาสตร์นะคะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงการวิเคราะห์การตลาดไปแล้วนะคะมีอีกคำหนึ่งนะคะอาจารย์คะเป็นคำก็คือว่าการวิเคราะห์ตลาดสินค้าเกษตรกรรมอันนี้จะเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
ค่ะอันนี้ไม่เหมือนกันนะคะการวิเคราะห์ตลาดสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยนะคะก็เป็นการวิเคราะห์ถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่มาซื้อสินค้าของเรานะคะนี้เป้าหมายสุดท้ายของการตลาดเนี่ยก็คือการทำให้ผู้บริโภคพอใจสินค้าและบริการซึ่งจำเป็นต้องรู้ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าบริการ ซึ่งการที่จะรู้ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆเลยนะคะผู้บริโภคอาจจะบอกถึงสิ่งที่เขาต้องการจะซื้อแต่เมื่อถึงเวลาที่จะตัดสินใจซื้อเนี่ยนะเขากลับไปตัดสินใจซื้อในสิ่งที่เขาไม่ได้บอกเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ผู้บริโภคเนี่ยก็จำเป็นต้องศึกษาถึงพฤติกรรมของตลาดผู้บริโภคซึ่งเป็นตลาดผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ไปเพื่อการบริโภคขั้นสุดท้ายผู้ที่อยู่ในตลาดนี้ก็ได้แก่ประชากรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหญิงชายเด็กคนชรารวมถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถาบันต่างๆก็นักการตลาดก็จำเป็นต้องทราบถึงพฤติกรรมของบุคคลเหล่านี้นะคะเพื่อทำนายความต้องการของลูกค้าได้ถูกต้องแล้วก็ยังมีกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มนึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นธุรกิจนะคะซึ่งทำหน้าที่ในการซื้อสินค้าและบริการเช่นเดียวกันนะคะซึ่ง กลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่มนี้นะคะก็จะมีพฤติกรรมในการที่จะซื้อสินค้าที่แตกต่างกันไปนะคะในเรื่องนี้ก็คงจะพูดถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมซื้อของผู้บริโภคก่อนนะคะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเนี่ยก็สามารถแบ่งออกได้เป็น4ปัจจัยใหญ่ๆก็ได้แก่1ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม2ปัจจัยทางด้านสังคม3ปัจจัยทางด้านตัวบุคคลและ4ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมนะคะก็ประกอบไปด้วยตัววัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมย่อยชั้นสังคมเหล่านี้เป็นต้นส่วนปัจจัยทางด้านสังคมนั้นเราก็จะพูดถึงกลุ่มอ้างอิงครอบครัวบทบาทและสถานภาพของบุคคลนะคะส่วนปัจจัยทางด้านตัวบุคคลเนี่ยนะคะเราก็จะมาดูว่าอายุของกลุ่มเป้าหมายวัฏจักรนะคะครอบครัวอาชีพโอกาสทางเศรษฐกิจแบบการดำเนินชีวิตแล้วก็บุคลิกภาพของกลุ่มเป้าหมายนะคะส่วนปัจจัยทางด้านจิตวิทยาก็จะดูถึงการจูงใจการรับรู้การเรียนรู้ความเชื่อและทัศนคติต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วในกลุ่มเป้าหมายที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะในการตัดสินใจที่จะซื้อของเนี่ยนะคะของผู้บริโภคเนี่ยเขาจะมีการตัดสินใจอย่างไรบ้างคะ
ค่ะในเรื่องนี้นะคะนักการตลาดก็ได้พยายามศึกษาทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติในกระบวนการซื้อของผู้บริโภคเพื่อเป็นแนวทางที่จะจัดกิจกรรมอำนวยความสะดวกหรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภควิธีการในการศึกษาดังกล่าวนี้ก็ใช้วิธีการสอบถามแล้วก็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริโภคในเรื่องความต้องการการใช้ความพยายามในการบำบัดความต้องการวิธีการตัดสินใจแล้วก็ความรู้สึกภายหลังการซื้อซึ่งพบว่าโดยทั่วไปนี่นะคะผู้บริโภคก็จะมีกระบวนการซื้อสินค้าแตกต่างกันนะคะ
ค่ะ
ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคจำนวนมากก็พบว่ากระบวนการซื้อในตลาดผู้บริโภคประกอบด้วย5ขั้นตอนนะคะก
็
คือ1การรับรู้ความต้องการ2ขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการค้นหาข้อมูลเพื่อสนองความต้องการข้อที่3ก็จะเป็นการประเมินทางเลือกนะคะ
ค่ะ
ขั้นตอนที่4ก็จะเป็นการตัดสินใจซื้อแล้วก็ขั้นตอนที่5ก็เป็นพฤติกรรมหลังการซื้อนะคะ
ค่ะค่ะการวิเคราะห์ตลาดสินค้าเกษตรกรรมนะคะอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายมาแล้วว่าเราจะต้องมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย2กลุ่มคือมีการวิเคราะห์ตลาดผู้บริโภคแล้วก็ตลาดธุรกิจนะคะแล้วเมื่อสักครู่เราก็พูดกันถึงตลาดผู้บริโภคกันไปแล้วคราวนี้มาถึงตลาดธุรกิจบ้างนะคะอาจารย์คะตลาดธุรกิจนี้มีพฤติกรรมอย่างไรบ้างหรือว่ามีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้ออะไรบ้างคะ
ค่ะธุรกิจต่างๆเนี่ยนะคะคือนอกจากจะทำการผลิตสินค้าขายแล้วเนี่ยนะคะก็ยังต้องซื้อปัจจัยการผลิตต่างๆเป็นจำนวนมากเช่นอะไหล่เครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆซึ่งองค์กรธุรกิจเหล่านี้ก็จะมีพฤติกรรมกระบวนการซื้อแตกต่างจากตลาดผู้บริโภคเพราะองค์การธุรกิจเหล่านี้จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆหลายอย่างดังนั้นนักการตลาดจึงต้องเข้าใจถึงความต้องการทรัพยากรแล้วก็นโยบายขององค์กรธุรกิจเพื่อนำไปวางแผนการตลาดต่อไปนะคะ
ค่ะ
นักการตลาดจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆในการตลาดเนี่ยนะคะเพราะว่าองค์กรธุรกิจเนี่ยซื้อสินค้าและบริการโดยมีวัตถุประสงค์หลายอย่างได้แก่กำไรนึกถึงกำไรบ้างต้องการลดต้นทุนบ้างเพื่อสนองความต้องการทางด้านจ้างแรงงานหรือเพื่อให้ได้มาตรฐานทางด้านกฎหมาย การซื้อในองค์กรธุรกิจจะมีบุคคลหลายบุคคลเกี่ยวข้องอยู่ด้วยโดยเฉพาะในด้านการจัดซื้อจัดหารายการต่างๆที่สำคัญบุคคลต่างๆเหล่านี้จะมาจากแผนกต่างๆแล้วก็จะมีมาตรฐานในการตัดสินใจต่างกันด้วยผู้ซื้อในองค์กรธุรกิจจะต้องคำนึงถึงนโยบายข้อจำกัดและความต้องการขององค์กรด้วยนะคะและข้อสุดท้ายเนี่ยผู้ซื้อในองค์กรธุรกิจจะมีเครื่องมือที่แตกต่างจากตลาดผู้บริโภคเช่นมีการขอโควต้าบ้างหรือมีข้อตกลงหรือสัญญาในการซื้อเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในตลาดธุรกิจก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากตลาดผู้บริโภคที่สำคัญดังนี้นะคะก็คือ 1. ผู้ซื้อจะมีจำนวนน้อยกว่าในตลาดผู้บริโภค 2. ขนาดของการซื้อจะใหญ่ผู้ซื้อแต่ละรายเนี่ยจะซื้อสินค้าจำนวนมากเมื่อเทียบกับตลาดผู้บริโภคข้อที่ 3. ผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยมีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดข้อที่ 4. ผู้ซื้อจะกระจุกตัวอยู่ตามภูมิภาคและข้อ 5 ความต้องการสินค้าของธุรกิจเป็นความต้องการสืบเนื่องมาจากความต้องการสินค้าและบริการในตลาดผู้บริโภคค่ะแล้วก็ข้อที่ 6 อุปสงค์ของสินค้าและบริการในตลาดธุรกิจจะมีความยืดหยุ่นน้อยนั่นคือราคาสินค้าและบริการจะไม่มีผลต่อปริมาณการซื้อมากนักข้อ 7 การซื้อแบบมืออาชีพนะฮะคือธุรกิจนี่จะมีการซื้อแบบมืออาชีพเพราะองค์กรธุรกิจจะมีตัวแทนในการจัดซื้อซึ่งได้รับการฝึกมาทางด้านการซื้อโดยเฉพาะแล้วก็ข้อสุดท้ายในการซื้อของธุรกิจนี่นะคะจะมีผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อหลายคนนะคะ
ค่ะ
สำหรับการปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อของธุรกิจนี่นะคะเราก็สามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น4กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมปัจจัยทางด้านองค์การปัจจัยทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแล้วก็สุดท้ายก็คือปัจจัยทางด้านปัจเจกบุคคลค่ะ
แล้วปัจจัยแต่ละด้านเนี่ยมีอะไรบ้างคะจังคะ
ค่ะก็สำหรับปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมนี่นะคะก็จะประกอบไปด้วยระดับความต้องการภาวะเศรษฐกิจค่าของเงินการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการพัฒนาทางกฎหมายและการเมืองการพัฒนาทางการแข่งขันนะคะ
ค่ะ
ส่วนปัจจัยทางด้านองค์การนะคะก็จะประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ขององค์การนโยบายขององค์การวิธีปฏิบัติโครงสร้างขององค์การแล้วก็ระบบนะขององค์การส่วนปัจจัยทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเนี่ยนะคะก็จะมาพิจารณาถึงอำนาจหน้าที่นะคะสถานภาพความเห็นใจความสามารถชักจูงได้เหล่านี้เป็นต้นส่วนปัจจัยสุดท้ายนะคะก็คือด้านปัจเจกบุคคลอันนี้เราก็จะมาพิจารณาถึงอายุรายได้การศึกษาตำแหน่งการงานบุคลิกภาพแล้วก็เจตคติด้านความเสี่ยงค่ะ
ค่ะก็ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ระดาพิสารบุตรเป็นอย่างมากนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์การตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเราค่ะรายการในวันนี้สัญญาและกำกับรายการอ้อยทิพย์ผลเพิ่มจัดทำบทสมปองพงมลิควบคุมเสียงประจวบชัยรักควบคุมการผลิตรายการและดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการสวัสดีค่ะ